Ceļa posms starp Bušu grāvu un Jāņa Mojža sestdienas rītā pārvērties līdz nepazīšanai. Tuvojoties filmēšanas vietai, ceļa malās simtiem auto kā gada tirgu. Baltijas ceļa pieredzējušajiem pirmie skati liekas skriet skudriņām par muguru. No šodienas Fordiem un Volkswageniem kāpj vīri ar prievītēm ap kaklu un sievas puķainās 80. Gadu kleitās, vēl kā ar Latvijas karogus un VF radioaparātus.
Skanēja rādio spilu klapi, jo tāpēc, ka rādžiņš jau tikai koordinēja, sakara nebija vispār nekāda. Un tad rādio lika zemē un viss skanēja pie...
Pēc pārsimta metriem mūsdienu auto nomaina krāsaini žiguļi, moskviči, ikarusi, rap busiņi. Cilvēki ar Baltijas valstu karogiem un izritinātām tautiskām jostām vietās, kur mazāk ļaužu.
Zīmes, kur viņi dalās pa grupām.
Vien filmēšanas grupa un mobilie telefoni nodod, ka ir 2016. Gads. Un pat skeptiķiem nākas atzīt, ka ir svētku sajūta. Jo vairumam tas ir kas vairāk par vienkāršu filmu. Tās ir atmiņas.
Tiek atgādināts, ka bija Baltijas ceļš, un ka tu saproti, ka tu tur biji, un viss tad tajā brīdī tev pārskrien tās skudriņas pāri.
Jūs meitiņu paņēmāt līdzi,
jā? Jā, lai viņa arī redz, kāds tajā laikā bija.
Es tepat netālu stāvēju tajā tālajā 89. Gadā. Nu, tagad tā ieinteresējos. Man pat līdzi ir radio šis pats, un pēc tam viņš tika arī barikādēs izmantots.
Tad bija tāda, nu, kaut vai vīzēs, bet uz Eiropu, vai ne? Nu, bija tas tāds dzinulis, un viss mainījās. Es tikko biju beidzis augstskolu.
Mēs stāvim no Valmieras uz Rencienu pusi. Nu, pabraucam ar mašīnu.
Šito
te pašu mašīnu pabraucam.
Man 1989. Gadā bija tik pat daudz gadu, cik manam puikam tagad Jā. 14, un tāpēc es paņēmu puiku līdzi, viņam arī 14.
Un mums bija jāmekoja drēbes, kas ir ļoti smuki, jāmekoja viss bija.
Jā, sanās.
Nu, tā.
Bērnus paņēmuši līdzi daudzi. Piedomās līdz pēdējai detaļai, no kleitiņām un trikotāžas šortiem līdz tenis čībām un kabatlaktiņu galvas sagām. Cēsniece Sais Jakoviča meita iepriekšējās dienās jau filmējusies Oktobrēna lomā.
Un tā kā ir bērni, tad arī tā doma pašai par sevi, cik tas ir svarīgi, ka mums ir šāda valsts un cik svarīgi tomēr, kad trīs Baltijas valsts spēja kaut ko nu, fantastisku, kaut ko liekas neatkārtojumu izdarīt. Iespējams, ka maniem bērniem būs tieši tādas pašas atmiņas kā man tajā laikā.
Un netrūkst arī to, kuri šodien jau ir 20 gadnieki, bet Baltijas ceļa atmiņas tikai kā vecāku stāstītas leģendas.
Man vecāki nemaz šeit nepiedalījās, tāpēc es īsti nemaz tik daudz ko nezinu, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es gribēju šodien atbraukt.
Viegli atrast, ko vilkt mugurā un saprast, kā būs jāizskatās.
Man bija tā, ka es nesāku skatījos bildes, jā, pēc tam es vienkārši paņēmu vecmamiņu aiz rokas, mēs aizbraucām uz veikalu, un es viņai cēlu visādas drēbes gaisās, ka nu, tā kā rādīju, vai tas varētu būt kaut kas līdzīgs 89. Un tad viņi teica, jā, šitas derēs būs riktīgi labi.
Filmēšanai īpaši uzrunāti padomju auto kolekcionāri. Juris atbraucis ar kožzilu 50. Gadu Moskviču.
Tā sajūta ir tāda, te mazliet viņa mašīna arī smaržo pēc vecuma, vai ne? Un arī man sieva prasīja, lai nobildē sievietes, vai ne? Jo cilvēku sačķir ne jau drēbes, bet frizūras.
Veronika no Cēsīm par iespēju filmēties savukārt dzirdējusi vietējo pensionāru klubā.
Es esmu sajūsmā. Es teicu, nav svarīgi tas, kādā kadrā es tur būšu, bet galvenais tā vienotība atkal, vai ne pirmkārt. Un otrkārt, šito visu redzēt, un tas debišķīgais laiks.
Tuvu neticamam ir stāsti par ļaudīm, kas uz filmēšanos atbraukuši pat tajā pašā apģērbā, kurā 89. Gadā stāvēja Baltijas ceļā. Ilze Burtniece stāv dzeltenā krekliņā ar uzrakstu Ausiklītis Toronto.
Bet to krekliņu es atceros, un es viņus saglabājus, atradu, dzirdēju šo aicinājumu uz filmēšanu, es domāju, man ir jābūt. Nu, krekliņš ir, nu, ir jābūt, un es viņā tiek iekšā. Šodien ir tik dzīves emocijas, nu, tas failiņš arī atnāk vaļā, kas toreiz bija.
Viena no filmas Paradīze 89 producentēm ir Alisa Ģelze, kuras kontā ir arī godalgotā filma Es esmu šeit.
Viss filmas darbība notiek Cēsīs, kas arī bija, teiksim, dēļ tā, kad arī režisors personīgās atmiņas tomēr balstītas uz notikumiem Cēsīs. Konkrētais kadrs būs gandrīz filmas beigās, tādēļ arī viņš ļoti nozīmīgs. Jāsaka, kā kino dievs mums šodien pasargāja. Ir silts, saulēns, un ir tiešām prieks, ka cilvēki ir bijuši atsaucīgi, un kā jau var redzēt šobrīd, no tā kā, kad ceļš būs.
Filma Paradīze 89 ir viena no Latvijas simtgades programmā atbalstītajām kinolentēm. Uz ekrāniem tā varētu nonākt 2018. gadā.
Stop! Ejam atpakaļ uz sākumu!
Māra Rozenberga, Latvijas Radio.